Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea și vom continua și astăzi drumul nostru prin Orientul Mijlociu, împreună cu Biblia și sapa arheologului. Vă invit să urmăriți un reportaj destul de interesant despre primii oameni care au pătruns în lumea aceasta, care au început să caute, să găsească și să pună temelia unei activități de durată. Am vorbit data trecută despre descifrarea cuneiformelor și descifrarea hieroglifelor, o muncă foarte grea, undeva în prima jumătate a secolului XIX și parte în a doua jumătate, care a deschis o poartă foarte mare pentru cunoașterea trecutului. Însă, ceea ce este foarte interesant, dacă primele două mari civilizații, civilizația semită babiloniană și civilizația egipteană, au fost greu de descifrat, pentru că limba lor și scrierea lor era foarte, foarte ciudată, civilizația ebraică ne-a lăsat o carte unde nu am avut probleme de descifrare. Limba în care a fost scrisă cartea se vorbește și astăzi. Literele și scrierea acestei cărți stă la baza scrierii noastre de astăzi și este încă în uz și astăzi. Așa că oamenii care s-au străduit să descopere una sau să descopere cealaltă din limbile și scrierile vechi, n-au trebuit să facă niciun efort pentru a descoperi scrierea și limba Bibliei. Ea era cunoscută. Și acest lucru i-a ajutat, acest lucru i-a motivat, dorind să cunoască mult mai mult despre Biblie, din surse, din afara ei. Să vadă dacă istoria Bibliei și relatările ei corespund cu istoria popoarelor din jur. Așa că astăzi vă invităm să continuăm aceste studii și să ne preocupăm de a găsi noi și noi elemente. Vom rămâne în Ierusalim și vom observa că în Ierusalim s-au format trei centre puternice. Primul centru, care era cel mai vechi și care își avea de mult oameni aici, erau catolicii și ortodoxii. Bisericile lor erau încă din vremea cruciaților, aveau aproape 1000 de ani, mai erau câteva care au rezistat intemperiilor vremii și erau și mai vechi și se lăudau că ei stau pe temelia celor originale, așa cum vă spuneam, originale din secolul IV, din perioada bizantină, cu semnul întrebării dacă erau sau nu pe locul real. Aceste două biserici tot timpul s-au ciondărit și au avut probleme, așa că în anii 48-49, conflictul va atinge un apogeu în cadrul Bisericii Nativității din Betleem, conflict care se va termina cu războiul Crimeii, 1852-56. După acel război, sultanul va da un firman care va fixa programul slujbelor atât în Biserica Nativității din Betleem, cât și în Biserica Mormântului Sfânt din Ierusalim și până astăzi preoții acestor biserici respectă un program dat de sultanul otoman. Al doilea grup puternic era grupul protestant englez. Grupul protestant englez a venit în Ierusalim cu tot ce a avut ei mai bun. Henry Layard, care a început săpăturile la Ninive, prin anul 1845, apoi a fost trimis și aici, dar în mod special a fost ales un episcop evanghelic, mai bine spus un episcop anglican în Ierusalim, ceea ce era un lucru foarte important. Pentru prima dată, o biserică protestantă își înființează un sediu, o biserică și un reprezentant puternic, un episcop în Ierusalim, în anul 1842. Englezii au format un consulat la Ierusalim, iar consulul a cerut pașei de Ierusalim, guvernatorului local, să îi aprobe construcția unei biserici. Acesta a fost foarte reticent, pentru că celelalte două biserici, catolic-ortodoxă, erau împotrivă și nu permiteau ca să se mai construiască alte biserici diferite de ale lor, însă consulul a motivat că el are nevoie și el să se închine, are nevoie de un loc special și a reușit să obțină o aprobare. Când pașa a văzut că face o biserică destul de mare, a spus, bine, dar ce trebuie ție, un consul, să ai o clădire atât de mare? El era motivat că membrii consulatului său sunt de aceeași credință și trebuie să se închine împreună cu el și a făcut-o pentru întreg personalul consulatului. Așa a reușit să construiască prima biserică protestantă în Ierusalim. Este foarte aproape de poarta Iafo, este și astăzi în folosință și este centrul tuturor evanghelicilor din oraș. Și noi, în preajma sărbătorii Crăciunului, ne duceam la această biserică și toate bisericele evanghelice, formam un cor mare și pregăteam un program de cântări de Crăciun și astfel era o sărbătoare a întregului grup de biserici evanghelice. Evanghelicii au construit în jurul acestei biserici o școală, au construit un spital și au contribuit într-o măsură foarte mare ca să ajute populația, o populație care era fără niciun sistem de ajutor social, medical, oameni care mureau pe capete, o situație groaznică. Chiar pentru străinii care au venit în Ierusalim, era problemă că mulți dintre ei mureau de ciumă, de malarie sau de alte boli. Și atunci, un alt grup de englezi au început să studieze problema aceasta și un inginer din cadrul grupului de ingineri regali, erau o asociație a inginerii regali englezi care studiau, cercetau întreaga zonă, au descoperit că toată boala venea de la apă. Și atunci au făcut o conductă care a dus apa din Betlehem la Ierusalim și s-a rezolvat o mare parte din problemele orașului. Deci în 1850, în jurul anului 1850, toată populația era cuprinsă doar în interiorul zidurilor cetății Ierusalim. Ziduri care au fost renovate, ridicate și întărite de către Soliman Magnificul în jurul anului 1540. Așa că, în afara acestor ziduri, pe care noi le vedem foarte clar când ne ducem la Ierusalim, nu exista nicio altă locuință. Primul care se va interesa de extinderea orașului va fi tot un englez, Moshe Montefiori, însă un englez de origine ebraică, un englez foarte bogat, care pentru o perioadă a fost chiar ministru de finanțe în guvernul victorian de la Londra, un om cu o foarte mare influență și cu o foarte mare bogăție. Acesta a vizitat Ierusalimul de multe ori, chiar la peste 80 de ani încă el mai venea la Ierusalim și ca să poată veni la Ierusalim și-a făcut o caleașcă impunătoare, poleită cu aur, cu care era adus de la Iafo, de la port, până în Ierusalim. Caleașca aceasta poate fi văzută astăzi în construcțiile pe care el le-a făcut. Acolo este un mic muzeu unde ea poate fi admirată și o puteți vedea și dumneavoastră, caleașca lui Moșe Montefiori. Omul acesta, care era foarte interesat de conaționalii săi evrei și care trăiau într-un cartier mic din Ierusalim, într-o foarte cruntă sărăcie, într-o foarte mare mizerie. Chiar în apropierea cartierului lor era un abator arab unde tăiau animalele și vă dați seama ce miros era acolo. Atunci acesta a început să intervină în favoarea comunității ebraice. În primul rând a reușit să mute abatorul și să îi elibereze puțin de mirosul acela. Apoi, în afara zidurilor orașului, a construit primele clădiri, tip englezesc, niște case foarte lungi, cu multe camere, condiții excelente, pentru vremea aceea era topul cel mai înalt al lucrurilor și a spus, băieți, sunt la dispoziția voastră, vi le ofer pe gratis, mutați-vă aici. Interesant că niciun evreu nu a vrut să se mute în aceste case noi. Ca și când a sta într-o colibă, cineva îmi dă un apartament cu absolut tot ce am nevoie, cu baie, cu apă, canalizare, curent electric, dar niciunul nu s-a mutat. De ce? Problema siguranței. În afara zidurilor orașului nu aveau siguranță. Circulau foarte mulți hoți, erau foarte multe atacuri și oamenii se temeau că în timpul nopții pot fi atacați și pot fi uciși. Așa că mulți ani casele lui au stat goale. Până când a venit o ciumă, mureau pe capete în cetate și atunci evreii au spus, dacă tot murim, măcar să murim într-o casă ca lumea. Și au început să se mute în casele lui Moșe Montefiori. Astăzi este un cartier formidabil, într-un parc, în partea de vest a cetății, numit Parcul Moșe Montefiori, cu alte câteva case în jurul lor, iar tot acest parc sau mic cartier constituie astăzi cartierul oamenilor de artă și cultură, pictor, scriitor, așa mai departe. Tot Moșe Montefiori le-a făcut și două mori de vânt specifice Nordului, Olandei, Angliei, ca să poată să aibă cu ce să macine. Ele au funcționat un timp, dar pe urmă au rămas doar ca monument, ca ceva interesant în peisajul Ierusalimului. Acesta a fost Moșe Montefiori. Cam în aceeași perioadă, în Ierusalim, vor veni mai mulți ofițeri englezi. Am vorbit de episcopul care a fost întronat în anul 1842, vorbit de Biserica Anglicană 1848-49, vorbim de Moșe Montefiori 1860-1865, primele clădiri. În 1865 se înființează Societatea Palestiniană de Arheologie sub patronajul reginei Victoria și acum, când avem deja mai multe activități și instituții engleze, vor veni ofițeri englezi care erau în zonă însemnând Egiptul, Sinaiul și alte teritorii, unde ei acționau ca trupe engleze, dar aceștia vin în mod special ca arheologi. Cei care se vor remarca vor fi doi ofițeri englezi, Charles Warren și Charles Wilson. Fiecare va întreprinde săpături, deci efectiv vor face săpături, pentru că erau doritori să ducă obiecte. Începuseră să vină obiecte foarte importante din zona Asiriei, erau foarte multe obiecte din zona Egiptului, vă spusesem de piatra de la Rosetta, care este așa ceva extraordinar, și atunci așteptau așa ceva și din Ierusalim. Acești doi capitani englezi chiar au făcut săpături foarte, foarte serioase. Charles Wilson a observat că sub clădirile arabe din Ierusalim, care sunt legate de muntele templului, deci în imediata vecinătatea muntelui templului, există niște goluri sau există niște bolți umplute cu molos, cu pământ, unde se pare că a fost ceva. Și atunci, săpân, el a dat de nivelul străzii de pe vremurile biblice, vremea Domnului Hristos, iar casele erau mult mai sus de acest nivel al străzii, ca să fie la nivel cu platforma templului. Pentru a fi acolo s-au făcut niște arcade puternice de piatră, au consolidat un planșeu și casele au fost făcute pe acest planșeu. Dedesubt, sub aceste arcade, Wilson a început să sape, să caute. Normal că a găsit foarte multe lucruri, săpăturile se fac și astăzi în continuare și se descoperă de fiecare dată lucruri interesante, se descoperă camere, case, obiecte, fiindcă în vremurile biblice oamenii locuiau jos, la acest nivel. Însă ceea ce îi va rămâne ca nume este un arc de pod, erau mult mai multe aceste arce de pod, pentru ca oamenii de pe muntele Sionului, care era înalt, să poată să urce pe platforma templului ca să treacă peste o vale adâncă numită Valea Tiropeum. Și ca să treacă pe această vale și să ajungă la nivelul platformei, s-a făcut un pod în vremurile biblice pe care l-a descoperit Wilson și a rămas numele Arcul lui Wilson. Arcul lui Wilson din podul existent pe vremea Domnului Hristos. Îmi place întotdeauna când merg să mă opresc la acest arc, să le arăt turiștilor, să arăt fereastra adâncă care arată până unde coboară piciorul arcului la stânca normală a locului și să putem înțelege întreaga geografie a zonei din acele timpuri. Charles Warren a făcut săpături în alte părți, în afara zidurilor Ierusalimului, căutând să descopere zidurile vechi ale orașului și să înțeleagă care a fost, de fapt, prima vatră importantă a orașului. Lucru care se va realiza ceva mai târziu, tot cu arheologi englezi, dar la care vor veni și arheologi americani. Acestea au fost, să spunem, inginerii sau inginerii ofițeri, că erau și ingineri și ofițeri, care s-au ocupat cu studiul la Ierusalim. Tot în acel timp s-a format corpul inginerilor regali, care au cartografiat întreaga zonă, au străbătut, au făcut hărți, au avut probleme cu beduinii care nu înțelegeau misiunea și li se opuneau, dar au reușit să facă o bună cartografiere, iar în timpul cartografierii au descoperit multe ruine care erau, de fapt, vechile cetăți biblice, confirmând, de fapt, toate aceste lucruri. Aceștia au fost, să spunem, inginerii englezi care au contribuit și care au adus un aport la dezvoltarea arheologiei în dreptul Ierusalimului. Evident că nici francezii nu s-au lăsat mai prejos. Ei l-au trimis pe Paul Emil Botta din Asiria ca consul la Ierusalim, dar cu obiectivul de a studia arheologia. Paul Emil Botta va avea doi oameni care l-au ajutat foarte mult, Félicien de Sucy, un tip foarte interesant, foarte energic, care va întreprinde la Ierusalim, el va fi primul, practic, care va face săpături arheologice la Ierusalim. Acestea vor începe în anul 1853, 53-54, în partea de nord al cetății, unde a descoperit un mormânt foarte impunător. Deci, practic, este cel mai mare mormânt din Ierusalim. Este o curte foarte mare, pătrată, de vreo 30 de metri pe 30 de metri, tăiată în stâncă. Există pe unul din pereți fațada mormântului cu o piramidă. Piramidele erau un element egiptean care marca mormântul, așa cum noi punem o cruce, ei puneau o piramidă. Și apoi intrarea destul de mică într-un mormânt săpat în interior, care este foarte mare, foarte lung, cu mai multe galerii, cu mai multe camere, e foarte interesant, dar intrarea este foarte mică, nu cred că are mai mult de un metru, și o piatră foarte groasă, de vreo 40-50 de centimetri grosimea ei, este cea care închidea mormântul. Interesant este că s-a lăsat această idee că mormântul are o cheie secretă. El nu poate fi deschis decât într-o singură zi din an. În rest, te poți chinui cât vrei, că nu poți să-l deschizi. Oamenii noștri au găsit secretul. Piatra este așezată pe un plan înclinat, iar ea este pusă în partea de jos, așa că să deschizi mormântul trebuie să împingi piatra, să o rostogolești pe o pantă înclinată în sus. În al doilea rând, piatra este rotundă, dar cu o teșitură, teșitura fiind întotdeauna așezată sau piatra pusă pe teșitură, așa încât erau două obstacole mari. Să rotești o piatră de pe despre partea tocită, partea dreaptă, care era foarte grea, și să o rotești și pe un plan înclinat în sus. Din acest motiv, oamenii care se chinuiau să deschidă mormântul nu prea puteau și spunea: n-avem ce face, este un secret, nu știm ziua când. Era modalitățile de a proteja un mormânt. Felicien de Sucy a spus că mormântul este un mormânt regal al regilor lui Israel, pentru că este foarte, foarte impunător. Atunci, evreii din Ierusalim au fost foarte revoltați și au făcut demonstrații, au cerut pașii să oprească lucrările. A scris chiar sultanului din Ierusalim că profanează mormintele părinților și a regilor lor. Lucru care este interzis atât de legea ebraică cât și de legea musulmană. Și într-adevăr, sultanul a răspuns foarte rapid, de curând se înființaseră liniile de telegraf și a dat o poruncă prin telegraf: opriți orice lucrări. Dar francezul a fost destul de abil și a luat toate obiectele importante pe care le-a găsit și a găsit destul de multe obiecte și a plecat în Paris. Evident, lucrarea oprindu-se. Mult mai târziu s-a descoperit că nu era de fapt mormântul regilor lui Israel, ci era mormântul unei regine din zona Asiriei, numită Elena, Elena din Adiabene, provincia Adiabene, o regină care a devenit o prozelită iudaică, încântată de religia iudaică. Ea a trăit printre anii 40-60 după Hristos, deci exact perioada de înflorire sau de răspândire a creștinismului, și a petrecut o mare parte din viața ei la Ierusalim, o mare parte din averea ei a adus-o la Ierusalim, cumpărând chiar alimente în timpul de foamete pentru populația orașului, construindu-și mormântul, așa că ea și familia ei a fost îngropată aici, în acest mormânt. Chiar dacă acum s-a descoperit a cui este mormântul, dar pentru istorie, pentru turiști, el a rămas cu numele dat de Felicien de Sucy, mormântul regilor lui Israel. și aparține statului francez, iar ca să-l vizitezi trebuie să obții aprobarea consulatului francez, pentru că nu este deschis în mod normal publicului larg. Iată încă un aspect interesant în aceasta. Un alt francez care se va atașa consulatului francez cu scop de arheologie va fi Ganot. Ganot, un tânăr de vreo 23-25 de ani, foarte inteligent, foarte preocupat, va rămâne mult timp în Ierusalim, se va familiariza foarte bine cu cultura, cu limba și cu tot ce era acolo și va avea un impact foarte mare în perioada a doua a secolului XIX. Ganot este cel care va interveni în problema pietrei moabite, care a fost identificată de un profesor englez, dar de origine germană, și care nu a reușit să o poată aduce din zona Iordaniei de astăzi, și Ganot este cel care va reuși să recupereze această piatră după ce au spart-o arabii, să-i poată face și o copie a inscripției și să fie, la fel ca piatra de la Rosetta în Muzeul Britanic, să fie o piatră de mare valoare în Muzeul Louvre din Paris. Iată, dragi prieteni, cum în secolul XIX, la mijlocul secolului XIX, trei echipe importante, catolicii, francezi și ortodoxi pe de-o parte, care se luptau pentru aspecte de cult și aspecte de proprietăți, englezii care au pus un picior foarte puternic în această zonă și francezii din punct de vedere al specialiștilor care vor reuși să facă primele săpături și să poată aduce obiecte de mare valoare din această zonă. Vă mulțumim pentru interes, vă așteptăm mai departe cu lucruri și mai interesante, iar până data viitoare vă doresc numai bine!